Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki lur, aku lak ngomong bolak-balik kan, nah sampean. Lek wayahe ngamen, yo ngamen, lek wayahe dodol yo dodol, lek wayahe latihan yo latihan. Nah iki kan, iki sik nang ngene ngarepe Santo Yosep ngenteni dulu dulu. Ya wis toko kabeh
iki. Ayo, aku
Loh, nyangkruk nang ngene. Warung warteg iki lho tak. Loh. Ya. Loh, nyangkruk kabeh lho.
Nyebrang deh.
Iki lho. Bos. Asik. Oh, ngenteni bose kalau kayak teko. Loh, iki ngarepe Santo Yosep. Wis. Bu, mari ngene budal nang ngene TRS. Acarae mari ngene. Lah, iki wis teko. Iki wis teko ngene nang ngene TRS. Loh, gilo. Kan wis aku lak ngomong lek wayahe ngamen-ngamen, lek wayahe dodol-dodol, lek wayahe latihan-latihan. Loh, wis nglumpuk rene kabeh iki lho. Lah, iki lho lak diwawan iki. Diwawan.
Ring lur.
Gilo, Lho, bose. Lho, lur. Halo, Pak Elo. Sik, mari ngono, Jackson. Arek nyambai ku jam mari magrib paling telat-telato mari isya iki lho panggunge ya engko nang kene ana Mbak Ita Punawasari ambek Mas Roy Jurnia wis sing apa anune legende Surabaya wis dan teko engko aja lali teko yo. Assalamualaikum.